Здравейте, вие сте с Digitech Podcast. Моето име е Виктор Бистрев. Вие слушате подкаста за полезно съдържание, за маркетинг чрез съдържание. При мен на гости е Георги Костадинов. Георги, здравей, благодаря ти, че си мой гост. Много се радвам, че дойде.
Здравей, супер. За мен е удоволствие да присъствам тук и да говорим за темите, свързани с факт-чекинг и изкуствен интелект като цяло в...
Да, много се радвам, че успях поредния експерт, който искам да бъде мой гост. Успях да го реализирам. Ами, добре, ще те помоля да се представиш с две изречения, поради проста причина, че за мен е по-подходящо гост е да се представи, отколкото аз да се опитам да го представя и да забравя нещо.
Разбира се, да. Казвам се Георги Костадинов и от близо 15 години се занимавам с разработката на алгоритми в областта на изкуствен интелект. Като 10 години работя като технически директор в една компания Imago Technologies за разработка на изкуствен интелект в областта на разпознаването на изображение. Тоест всичко, което е свързано с някакъв вид анализ върху визуални данни. Тоест, примерно да кажа, имаме едно изображение и това, което ние можем да направим е да предложим тагове или думи, които го описват най-добре. Например, изображение на автомобил, кола, марката на автомобила, цвета и всичко свързано, нали, с това максимално много да се опише самото изображение. Нали, тук говорим и за технологии като лицево разпознаване, верификация на лица, подобност на снимки. И последните две години започнахме нов проект в областта на медицината, който се казва Kelvin, като идеята е да прилагаме изкуствен интелект в анализа на снимки от термография. Какво е термография? Това е специален вид камера, която лавя инфрачервеното лъчение на обектите около нас. В случая ние сме го фокусирали или специализирали, така да се каже, нали, в зоната, диапазона между 30 и 40 градуса, което е на човешкото тяло. И начинът, по който работи технологията, е анализира снимката и на база от данни с снимки на съответно пациенти с патология и пациенти без патология, ние можем с висока точност да кажем, и то максимално бързо, да кажем дали пациента развива съответен вид патология или не. Тоест, във всеки един случай, както може да се... Нали, както се разбира, подразбира, опитваме да прилагаме алгоритмите за изкуствен интелект за създаване на някакъв вид позитивна стойност в обществото, тъй като вярваме, че това е бъдещето. И така, това от мене.
А като казваш алгоритми, тук става просто за работа с софтуер ли? Обясни, нали, малко повече. И следващия ми въпрос е, разбира се, какво ти е наблюдението, колко хора в страната ни са в тази сфера? Mm-hmm. В смисъл, специално в този сегмент да се занимават с...
Да.
Изкуствен интелект.
Значи, ще започна с отзад напред, така да се каже. Когато ние започнахме преди 10 години, в цялата страна имаше може би една или две други компании, които се занимаваха с някакъв вид разработка на алгоритми в областта на изкуствен интелект. Сега в момента почти всяка, всяка втора, трета компания има някакъв вид изкуствен интелект в своите решения. Причината за това е естествено напредъкът на технологиите. За последните 10 години има значителен напредък не само от гледна точка на алгоритмичната част на технологията, но и от гледна точка на хардвера, който да може да обработва толкова голям брой набор данни. Плюс това данните са толкова много, тъй като все повече и повече хора използват интернет. Наскоро попаднах на една статистика, където се казваше, че близо 4 или 5 милиарда от населението на света използва интернет, някаква форма на интернет, което, нали, за мен лично беше внушителна цифра, тъй като аз преди бях запомнил или бях последно знаех за 2 милиарда примерно, и това примерно да е било преди 5 години.
Че 2 милиарда малко ли е на фона на 8-те, които са на планетата?
Това е супер голяма цифра, особено предвид, че, нали, все пак имаме държави с различен, така да се каже, достъп до интернет, при някои е по-ограничено, при други не, но истината е, че човечеството върви към все по-голям и по-масова информираност, използвайки интернет. Това означава, че ще се генерат все повече и повече данни, защото всеки човек в интернет генерира някакви данни. Нали? Всяко едно търсене в Google ти се запазва, нали, това твое търсене в някаква база от данни. и после Google го използват примерно за предлагане на някакъв вид реклами. Да. Тоест, казвам по друг начин, ще има все повече алгоритми, които ще са по-масови в това да анализират тези данни, да могат да ти предоставят съответните, да дават препоръки, да предоставят съответни продукти и съответно бизнеса да печени. Какво представлява алгоритъм в областта на изкуствения интелект? Това е, той е много често в нашите среди се опитват да го разкажат по някакъв супер комплексен начин, но истината е, че това е най-обикновен статистически модел, който на база някакъв набор данни ти дава някакъв вид статистическа извадка или ти дава общо взето, се опитва да ги генерализира и да каже какво е общото между тях. Примерно най-просто, най-лъжки казано. Тоест, ако кажем, че примерно имаме снимки с автомобили, снимки на велосипеди, алгоритъмът ще разпознае, че велосипеда се различава от автомобил по това, че примерно велосипед има две колела, пък автомобил има четири. И там има и други, нали, разлики. Тип автомобил е като затворена капсула, велосипед е, нали, съответно по-така отворено, така да скаже. Това е много лъжки казано, всъщност те работят на много ниско ниво този тип алгоритми. Те търсят неща, патърни, където ние хората, нали, трудно откриваме. И затова са толкова добри. Не казвам, че са перфектни, не казвам, че това е, нали, бъдещето на 1000% или със сигурност ще замени човека. В никакъв случай.
Такъв въпрос съм приготвил за малко по-късно, те питам. Да. Точно как се усъвършенстват, как се учат и така нататък. Но първо да те попитам това, което си говорихме октомври месец, когато говорихме за лицевото разпознаване, ти, когато си видяхме предварително с теб, ми даде яснота какви са нивата на deepfake, няколко нива на фейк, извинявам се, нали, освен deepfake, който е популярен така термин, който е известен, извинявам се, в публичното интернет пространство. Какво е всъщност deepfake, на колко нива са тези фалшификации, когато говорим за клипове, за изображения?
Значи ще започна от това да разграничим колко са типа, какви са типовете манипулиране, т.е. процеса за манипулиране на изображение. Най-просто казвам, се разделят на два типа. Shallow fakes и deep fakes. Като shallow fakes има и още един термин, който, към който се, така да скажа, се посочва, и то е cheap fakes. И само от думата cheap fakes можем да предположим, че тук става дума за евтини методи, лесни методи.
И за аматьори, които се занимават пред...
Ами, може и така да го кажем, да. Точно така. Тоест, това са лесни начини за манипулиране на изображение. Cheap fakes и shallow fakes. Какво представляват? Те се разделят на няколко подвида. Има, примерно, най-сложният от тях е да извадиш Photoshop, примерно, или някаква подобна програма за редакция на изображения, видеа и всякакъв вид визуални медии, и да почнеш ти да модифицираш снимката в посока, в която да, нали, да създаде някакъв вид различен контекст от оригиналния. Да. Примерно било то за някакъв вид пропаганда или за нещо друго, което да значението на снимката да е коренно различно. Най-често срещаната такава манипулация е да в момента в политическите среди да се променят, да кажем, някой скандира някакъв флаг на някаква държава, примерно Америка или т.е. Германия, и да се смени този флаг с, примерно,
политическите послания. Аз точно това исках да питам, какви са обикновено целите на манипулираните и на фалшивите материали, на които ти попадаш и са обект на твоите изследвания. И от кога ги следиш, също би било интересно.
Да, значи това, което ние така работим, в посоката, която работим, е в разпознаване на пропаганда и радикализация. Тоест, това е вид дезинформация.
Значи си попаднал в точното студио.
Тоест, тук говорим за всякакъв вид съдържание, което не просто е модифицирано, ами по-скоро се използва за радикализационни цели. Да. Много често това, което виждаме, между другото, това е един друг тип cheap fake, не е модифицирано съдържанието изобщо, т.е. не е пипано по нищо по самото съдържание, просто е използвано в различен контекст. Примерно, да кажем, хора, където се молят в някаква църква, е ползвано в контекст, в който се казва, че тези хора са радикализирани.
Да, кадрите са примерно 2000-та година, но се използва за войната в Сирия.
Примерно.
Доста години по-късно. Да, аз така покрай всеки един военен конфликт попадам на такива материали, между другото, и И може би нашите слушатели, те затова не случайно са обект на изследванията на, нали, на доста автори на, на книги напоследък, например, Троловете на Путин.
Mm-hmm.
Книга, за която тук в радиото много често обичаме си говорим с колегите. Тя е на точно на журналисти. Като казахме журналисти, между другото, Хигинс направи книга за работата на Белинка. Това по абсолютно същия начин. Там се говорят за всички фалшификации от страна на Русия по време на, на войната в Сирия, например. И това дава доста голяма представа на аудиторията какво всъщност се е случило в един военен конфликт. В смисъл от ролята на медията, ако мога така да кажа, от страна на Русия. То, например.
Преди няколко месеца попадах на статистика, че за бюджета на Русия в посока пропаганда и естествено последните години се е засилил значително. Мисля, много повече, отколкото примерно бюджет за здравопазване или нещо от сорта.
Може би няма какво да ни учи. Да, те си имат. Те си имат в Санкт-Петербург си имат институт за изследване на институт за изследване на интернет, мисля, че така се казваше. Нали, институт, за да може, нали, да стане ясно, че държавата се занимава с. Как да го кажа, нещо под формата на министерство, както при нас имаше за известно време. Надявам се за бъдеще да има министерство на електронното управление. Само че там зад стените се случва нещо друго от сорта на данните са за наети 400 млади хора, които взимат нещо от сорта на около 600 5-600 евро взимат заплата, което е над средното ниво в Русия.
Да.
Може да си представиш сега. Нали, мащабите на тяхната икономика, колкото на щата Калифорния се оказа. Mm-hmm. Но това са едни други данни. Някакви такива такива хора им трябват, млади, които, нали, евентуално да е доказано, че могат да работят с технологиите, да ги разбират технологиите,
да знаят платформите най-малко.
За да, точно така, тези хора, които знаят английски, знаят платформите, да могат да бъдат превърнати в професионални тролове.
Да.
Но това, разбира се, е много голяма, много сериозна тайна.
Между другото, това с професионалните тролове е нещо, което мен лично очуди или не знам точно как да го нарека, в смисъл, изненадах се, че те имат и тролове с цел, нали, негативни коментари и тролове с цел позитивни коментари. Тоест,
да, всичко може е разпределено в
да
института.
Да се комуникират все едно помежду се. Нали, един казва против Ериси, кой друг казва, ма то Ериси, какво, нали, друго се случва.
Да, за да може да... Ако си неясно с алгоритъма, нали, на определената социална мрежа, ще знаеш, че трябва да продиктуваш дискусия. Вече как ще продиктуваш тази дискусия? Имаш си шефове, те... те определят, те ти казват.
Ох, страшно е, но истината е, че пропаганда или, как да кажа, дезинформация има от самото създаване на някакъв вид медии, нали? Тоест на някакъв вид сцена, в която да може човек да представя политически идеи.
Първи официален случай обаче 81-а година.
Официален, да. Иначе бях попадал на... Сега тук, да не ме цитират, но мисля, че Наполеон с... Мичи там с Ватрово, точно войната, покрай това нещо имаше... пресата, която е печатната преса. Mm-hmm. Имаше такива графики, които го, нали, правят карикатура, образ, нали, в която всъщност показват един вид, някакъв вид дезинформация още тогава. Но истината е, че от тогава насетне много са напреднали технологиите и методите и начините за правене на дезинформация. Другото, което, нали, ти ме пита, е за deepfakes.
Да.
И всъщност разликата между deepfakes и shallow и cheapfakes е, че deepfakes се базират на невронни мрежи, т.е. на изкуствен интелект.
Mm-hmm.
Защо се нарича deep? Защото изкуствените невронни мрежи, те са в дълбочина, т.е. те са дълбоки мрежи. Дълбоки, защото колкото по-голяма е дълбочината на една такава невронна мрежа, т.е. колкото по-голяма е една невронна мрежа, толкова повече неща би могла да научи, най-лъжки казано. Или по, така да кажа, по-комплексни патърни, по-комплексни неща би могла да научи. И, нали, примерно, човешката невронна мрежа, колко там милиарда неврони има, връзки, съответно, затова ние имаме, нали, затова имаме толкова богато абстрактно мислене. Тоест, ние може да се генерираме изцяло нов наш си свят, в който да си живеем буквално. И една такава невронна мрежа се използва за да генерира съдържание от нулата. Тоест ти даваш някакъв ход, някакви ходни данни, тип генерирай ми съдържание, където Тръмп говори, тоест Илон Мъск говори от лицето на Тръмп, примерно. И тя на база данни, върху които се обучила, т.е. преди това са предоставени данни на Тръмп, данни на Илон Мъск, как говори Илон Мъск, по какъв начин си мърда.
Да, не просто да смениш едно лице,
да,
и
не,
да смениш един,
това, да,
един глас зад камера да го...
Много по-комплексно е. И на база тези данни всъщност самата невронна мрежа се обучава, т.е. почва да разпознава какви са типичните черти на лицето на Тръмп, примерно, или на Илон Мъск. И започва лека по лека да знае как може да ги замени, така че реално, нали, изцяло примерно да замени един човек с друг човек.
Значи така е направено от това, което си бяхме говорили с теб в YouTube, как Джим Кери и Джак Николсън,
да.
Така ли?
Да, аз точно така.
Добре.
Де факто това
е... Беше това, много важно да го науча.
Това са тези, този тип технологии, и те са по-скъпи. В смисъл такъв...
Това ли е кинотехнологията? Реално.
Не те разбрах?
Кинотехнологията базирана ли е на тези неща в YouTube? Някои хора им казват употреба на CGI, други хора казват, нали, това е, този човек е много добър, защо той не работи в киното, нали, този човек, който е направил подмяната на лицата в... Ще дадем и контекст след малко.
Значи, де факто, по принцип, нали, се ползва CGI, да кажем, в киното, но последните години лека по лека се повече и повече навлиза така наречените deep fake методи, където да може да замени цяло лицето на един с друг. Нещо интересно, между другото, специално за киното, ако говорим, е, че сега въвеждат технология, в която дублираните филми, нали, знаеш, прямо филм на китайски филм,
да,
който е дублиран на български, как като говори доблажен, не може да съвпаднат устните и съответно ти като зрител се объркваш, нали? Защото ти си е свикнал да четеш малко.
Да, абсолютно, да.
Да, и това, което сега създават като технология, да може да направи липсинг, т.е. да може устните да говорят по начина, по който е на български език дублиран.
Да.
Което е наистина доста, доста готина технология, защото така ще направи доблажа много по-реалистичен, много по...
Да, чисто като зрител на теб ще ти направи впечатление, че е доста по-правдоподобно това оцелването на репликите с мимиките и жестовете на лицето на актьора, който гледаш. Да.
То защото основното при доблажа, че се губи много от тази емоция, нали, на лицето. Примерно човек като говори, ти за да разбереш контекста, в който казва дадено изречение или шега, примерно. Най-често шегите са най-сложни за пренасене като, нали, при доблажа. Ти трябва да му гледаш лицето и ти трябва да видиш всеки вид facial expression, всеки вид промяна на устните, на очите и на база на това да разбереш този човек шегува ли се или всъщност говори истината. Затова това е една от причините да се въвежда тази технология, плюс това е по-евтино принципно, нали, по-евтино отколкото да се прави CGI, защото CGI, разликата е, че все пак е ръчен труд, т.е. все пак трябва някой човек да седне да направи модел на устните, да ги движиш спрямо някакъв вид полуавтоматичен метод, докато deepfake е алгоритъм, даваш му входни данни, естествено обучен, и връща output. Така
добре, след малко, ако искаш се върнем на киното,
да,
какви са най-опасните предназначения в момента, които ти е направил впечатление в последните няколко години, няма да слагаме рамка, при дипфейковете?
За съжаление, изцяло в политическите среди там се използва най-често точно да направи така, че един политически лидер да казва неща, които всъщност не би казал, и по-скоро неговите конкуренти биха говорили за този тип неща. Но, за съжаление, хората вярват в това, защото те са толкова добре направени, че ти ако не се вгледаш в детайлите и ако не знаеш, че това е компютърно генерирано, или ако дори не знаеш, че съществува такъв метод за генериране чрез компютър, ще се объркаш, естествено. Аз съм имал ситуации, където съм гледал deepfake видео и в смисъл не знам, че съм гледал deepfake видео, просто съм ми пускали и съм някаква, това наистина много... много верни неща казва, пък всъщност този човек изобщо не ги е казал тези неща.
И как разбра, колко по-късно го разбра? Предполагам, си пускал кадрите пак.
Естествено, когато примерно гледаш от телевизора, е едно. Тъй като телевизора все пак мачка картината в някои ситуации, в други ситуации.
Да, то зависи как е направен клип, разбира се. Дали е направен за телевизия или направен за YouTube.
Но ако го отвориш от компютър и се вгледаш в пикселите не са единицата, която изгражда визуалните данни в изображенията и видеята в компютъра, и се вгледаш в детайлите, ще видиш, че всъщност има някои така подсказки, т.е. артефакти, които показват, че всъщност това видео най-вероятно е генерирано. Естествено, това става все по-сложно и по-сложно да се разпознае от човек, тъй като технологията напредват с много. Това е малко като cyber security, нали? Има нови методи, които да предотвратяват хакери, обаче хакерите стават все по-добри и по-добри в това да ги заобикалят тези методи. И това ще бъде една. Наскоро, понеже ме питаха, добре, как си мислиш, дали един ден ще имаме deepfake detection, който ще е супер точен и винаги ще хване deepfake, независимо какъв. И аз това, което отговорих, че никога няма да бъде супер точен, защото тъмън ще се направи алгоритъм, който ще бъде точен за детектване на deepfake. И
ще се промени алгоритъм, защото ще се развие.
И да, и ще се направи нов deepfake.
В момента как се работи в посоката да има, как да кажа, портали за проверка и такива масови, примерно както е случая с проверката на, на факти и тези неща, покрай които.
Все сигурно повече и повече има, което е хубавото. Дори ние самите, като нали, софтуерна компания в тази област, имаме, така да се каже, алгоритъм, който е направен за целите да се разпознават deepfakes. Но той е нашия алгоритъм е пригоден за разработчици, други компании, които искат да го интегрират в техните продукти. От чисто крайни продукти все повече по-масови стават, като дори има така наречени браузърни плъгини. Т.е. това са добавки към браузъра, където ти си го инсталираш и като отвориш някое видео, което да почнеш да го гледаш, този плъгин, това, което прави, търси това видео в база данни с deepfake видео. И ако види съвпадение, съответно ти дава нали, съобщение, че най-вероятно е deepfake. Освен това има вече и плъгини, които работят да разпознават, така да се каже, докато гледаш някое ново видео, т.е. почваш да гледаш видеото и то почва да анализира видеото, докато го гледаш и в случай, че види специфичен артефакт, който е за deepfake, ти казва нали, на време. Общо взето има методите за детекция, а между другото интересното е, че въпреки, че deepfake са толкова, как да кажа, правдоподобни и точни в това да създадат фейк съдържание, всъщност шало и чипфейк са по-разпространени в момента в интернет. Мисля, това са може би 70-80% от фейкс изобщо, които се споделят.
Добре, те няма ли да се изхъбат в някакво време? Тоест, когато ги използваш по предназначение, но те не са достатъчно съвременни спрямо технологиите и няма ли да бъдат подменени с по-правдоподобни кадри? Тоест, хората не са толкова глупави, в смисъл, особено ако едно нещо обикаля много-много-много и има такива софтуери, които да проверяват това нещо, кога е качено в интернет.
Да, колкото повече се разработват софтуер, които да разпознават такъв тип съдържание, толкова по-добре ще бъде за човечеството. Сега хората не са глупави, обаче хората забравят. Нали, смисъл такъв, ако една снимка е публикувана на 2000-та година в някаква друга война и се ползва в контекст днешно време за пак дезинформация, мислиш, че някой ще запомни от тази снимка конкретно и ще каже, това е снимка от 2000-та година. Не.
Повече ситуации. Снимката е по-трудно, обаче с кадрите, които бяха от 2014-та ги пробутаха за 2022-та Зеленски, когато говори с...
Да.
Знаеш ли случая? Да. Той тогава говори с Азов, нали така? И 2022-та година казва, ето вижте, ходи да преговаря с терористи. И се започва една вълна от страна на кафявия сектор с едни гръмки заглавия, с едно мултиплициране на невярното съдържание. Те бяха и премонтирани кадрите и за YouTube, нали, в нови, чисто нови източници. Старата информация обаче остава. Нали, ти можеш да си казваш, бе, това нещо съм го гледал. Mm-hmm. Иначе, между другото, беше много ловко, защото той все едно президент от тогава до сега не се е състарил.
Не се е променил толкова. Да.
Коя година беше обаче, да не кажем глупост? 2019-та ли? Няма значение. Въпросът е, че да, няма толкова голямо значение в момента, да, защото те го пробутват в 2022 година.
Да.
Ето само да ти кажа, примерно аз тези кадри ще ги помна. И когато попадна на следващите кадри, където представят разговор между Азов, паравоенни или каквито и да било милитаризирани на която и да било граница, да си говорят с президента Зеленски, няма ли да ми светне лампата, че тези неща са проверими и ще вляза в YouTube и ще почне да ги търся или в Vimeo, или в...
Значи това, което със сигурност бих препоръчал на всеки един, защото сега, как да кажа, нали, аз самия като не съм в тези, т.е. имам предвид в средите, нали, на политически,
на новини, нататък, да,
на новини, okay, от този сорт, аз самия също не съм на 1000% осведомен за всичките възможни видеа, варианти и така нататък. Но това, което трябва всеки един човек да има, е така наречено критично мислене. Тоест, като
естествено
му се предостави някакъв, представи някакъв факт, първото нещо, което трябва да направи, е да помисли реално дали този факт е направен, дали е реален факт или нещо е модифицирано. Най-лесният начин, който може да се провери, е, нали, това е така наречено латерално четене, т.е. не четене както по принцип четеш една статия онлайн, нагоре, надолу, скровейки, ами почваш да отваряш браузъри в, т.е. табове в браузъра,
за да проверяш,
ред по ред, дума по дума, факт, нали, по факт. Т.е. първо започваш най-лесното, автора, кой е на тази статия. Влизаш, пишеш му името в Google, излиза други статии. Ако примерно човек е писал най-често жълти статии от този тип, значи има нещо такова по-съмнително. После отваряш някакъв друг факт, е някаква година, която е спомената. Отваряш, търсиш какво се е случило в тази дата, има страшно много информация в интернет. И най-лесното нещо, което много хора или забравят, или не знаят, е, че Google предоставя така наречен търсен по изображение. Тоест ти можеш да изтеглиш това изображение, което е в статията,
и да го пуснеш в търсачката или
какво беше? Точно така, да го качиш в търсачката и Google ще ти предостави съдържанието, където това изображение е било ползвано. А сега те са разработили алгоритъм, където може да се провери дали това изображение е оригиналното. Тоест, какъв е източника на това изображение.
Да, разкажи.
Там, когато се качи, нали, самото изображение, има сега точно бутона, как се казваш, забрави го, но пише Find Image Source, нали? Mm-hmm. Т.е. намери source, оригиналния източник на изображението, при което като се натисне, нали, този бутон, вече не търси по подобност, ами търси по това кога за първи път е било споделено такова изображение в интернет. И така най-често можеш да разбереш, че ако особено това изображение е използвано за коренно различни цели, можеш да разбереш, че примерно контекстът му е сменен или е модифицирано и така нататък. Това е начин, по който аз лично чета новини онлайн. Не казвам, че съм толкова педантичен, че всеки път да го правя, нали, така стъпка по стъпка, но когато видя новина, която така се усъмня в нея по някаква, нали, по една или друга причина, или искам да проверя, така наречено дабл чекване, т.е. да проверя, да потърся второ мнение, по този начин ги правя нещата.
А очакваш ли социална платформа, която да проверява, да банва и да търси златната среда между свободата на словото и фалшивите новини?
Разбрахте.
Като, нали, да, проблем и решение на него.
Истината е, че всяка една социална платформа иска да въведе такъв тип алгоритми и правила, които да могат да проверят факти и да предоставят така все по за така с безопасно съдържание на техните потребители. Така нареченото Trust and Safety. Това е термин, който е въведен от щатите, в който са определени политики в това да се осигури истинността, верността на данните, които се споделят, както и това дали тези данни са по някакъв начин нали, кофти от гледна точка на съдържание, и ако съответно не покриват съответните изисквания, се филтрират автоматично или полуавтоматично. Ние самите в Imaga, това, което разработваме, е един такъв тип платформа, където социалните мрежи могат да интегрират в техните в тяхното решение и всеки път, когато се сподели някакъв вид новина, снимка, mm-hmm. да може тази платформа, т.е. тези алгоритми да анализират тази снимка и да кажат дали има, първо, дали има нещо представено като фалшив факт, нали, т.е. новина или нещо от сорта, радикализация, пропаганда, дали има, дали съдържанието е окей, т.е. нали, няма нищо свързано с, да кажем, порнография, с насилие, hate speech и всякакъв друг такъв тип данни. И ако алгоритмите минат проверката успешно, се пускат съдържанието съответно.
Добре, според тебе, близо ли е в момента човешката цивилизация до решаването на този проблем с внедряване на алгоритми вместо ръчен труд, за който всяка една социална платформа говори, че си има екип от проверяващи ръчно, когато да. Особено имаш някакви заявки от, да речем, Twitter, заявки от акаунти, които трябва да бъдат съспендирани или въобще тотално спрени, каквито mm-hmm. са последните скандали напоследък. Mm-hmm. Защо...
Да, той самия Мъск,
защо проводници на фалшиви новини не им се спират акаунтите, а се спира на, примерно, президента Тръмп на след 20-ти случай на
да.
Изключително така дръзка дезинформация, тогава му се спира акаунт.
Да, те сега го пуснаха.
Сега го пуснаха, да, заедно с този другия хубавец, Кани Уест.
Да, ами... Как да ти кажа, технологиите са вече на лице, но не са перфектни все още. Mm-hmm. Има много случаи, където са, ние ги наричаме grey zone случаи, т.е. сивата зона, където съдържанието е... добре, нека да ще тръгна малко по-далече. Съдържанието, което е експлицитно, т.е. такова ясно, очи, нали, ще ти изкара очите, както се казва, като го видиш, то се разпознава автоматично, без никакъв проблем. Съдържанието, което е много безопасно, т.е. човек, който, примерно, дете, което си играе на детска площадка, като пример, също много лесно се разпознава. Обаче съдържание, което е borderline между, така да се каже, двете, т.е. хем е изглеждащо безопасно, но всъщност вреди по много сериозен начин, просто защото смисъла на съдържанието се определя от човека, който го публикува. Тоест, примерно, ако аз публикувам снимка на белоградчишките скали, ще бъде доста по-различно, колкото ако Мъск публикува снимка на белоградчишките скали.
Няма
да, както
да...
се видя. И
този освен, тип... Извиня, че те прекъсвам. Освен ако ти нямаш общата култура като на Мъск, защото той все пак човека не казва, нали, това е природна забележителност на него, просто му прилича на кадри от някаква игра.
Да,
ето виж, вие имате различна обща култура и различни представи за живота. Така че не знам, може би...
Абсолютно, да.
Може би и ще има друг ефект.
Та, от тази гледна точка този тип съдържание се е още много трудно да се хваща автоматично, просто защото алгоритмите не могат да разбират, да анализират абстрактно. Те анализират обективно. Ако има нещо, което прилича на някакъв вид кофти концепт, т.е. на кофти концепция, го разпознават. Обаче, ако е нещо така двусмислено, субективно, спрямо културата на нацията, това вече е много по-сложно. Но, все пак, хубаво да отбележим, че тези алгоритми съществуват и това, което подпомагат е модераторите, които дълго време ръчно модерирах във Facebook, най-накрая да не се занимават с най-кофти съдържанието на, нали, насилие, наранени хора, нали, има много неща са споделяли, включително и терористични видеа, където човек влиза в църквата и почва да стреля. Този тип съдържание може да се разпознава лесно от алгоритмите,
да.
Това, което помага, е намалява психологическия ефект върху модераторите. Тъй като нещо, което не се коментира особено много, или по-скоро се коментираше, когато беше нашумял проблем, но вече не се коментира толкова много, е, че тези модератори имат изключително голямо така бреме нали, покрай работата си, защото те гледат такова съдържание всеки ден. И ти си мислиш, че понеже е професионалист човек, това съдържание не му се отразява по никакъв начин на психиката, всъщност далеч не е истина.
Тук е ролята на компанията да работи чисто психологически така служителите си.
Да, ами за съжаление...
Както един лекар, който оперира и почина някой на операционната маса, след това болницата, нали, говоря в нормалните държави.
Да.
След това болницата работи с него, чисто психологически му оказва
да,
помощ.
Да. За съжаление, обаче...
Мисля, че и в полицията би следвало да... Не би следвало, ми така и в, в полицията.
Абсолютно. Значи, всеки, който работи и на фронта, в кавички, какъвто и да е този фронт, нали, полицията, военните, докторите, специалистите и включително и модераторите, те също са на един фронт с войната, борбата срещу кофти съдържание, трябва да има много, така, много мерки за менталното здраве на този човек. И специално такива хора, между другото, нали, говоря за модератори в случая, имало е случаи на хора с PTSD сред тях, случаи на PTSD сред тях, имало е хора, нали, където са самоубивали заради цялото това...
Заради натрупания стрес.
Да, натрупания стрес и цялото това кофти съдържание, което те виждат всеки ден. Това говоря за модератор от Facebook, модератор от големите компании.
Това може би обяснява защо, когато хора, изследващи проблема с дезинформацията и фалшивите новини, когато ходят в Силициевата долина, когато посещават централите на Facebook и на, на Google, те се срещат с екипите, но самите екипи не дават конкретни обещания, конкретни решения на проблемите с проблемните акаунти, за които ти отиваш и даваш сигнал. Това пак го казвам в подкрепа на това, което Яси Каро написа в книгата Троловете на Путин. Тя самата е активист на тази тема и е ходила да говори с хора от двете централи и е казала: добре, ето ви доказателства за такива и такива неща, в такива и такива държави, по такива и такива теми.
Да.
Взимате ли... Какво ще направите от тук нататък? Знаете ли за тези неща? Ако не знаете, какво ще направите? Описа в книгата си, че реално резон от цялата тази работа не е имал.
Да.
Нашия министър, на министър Божанов, е направил абсолютно същото нещо с Фейсбук. Отишъл е в централата, ако не се лъжи, тази, която отговаря за Европа, и е казал: ако искате, при положение, че статистиките показват, че имаме в България толкова голям проблем с троловете, дезинформацията и проблема с проверката на факти и на данни, искате ли да започнете вашите изследвания в посока изкореняване на проблема, да ги започнете от България, абсолютно безвъзмезно, нека да работим заедно. Не е получил конкретен отговор, в смисъл в момента го цитирам от едно интервю, което беше казал, и другото, което също ме смути от това интервю, по смисъл го цитирам, не буквално: добре, кажете за колко случая се сещате, кажете колко профила са проблемни или вие сте махнали, сте казали: нашата проверка показа 3 профила, които са проводник на фалшиви новини и на пропаганда. Не 33, не 3000, а 3.
3.
Това го казва министъра по време на управлението си в предишния парламент, се е занимавал с този проблем. И следователно, да се върнем на това, което говорихме преди малко, че реално може би има нещо, което не се казва нарочно, гледайки самата корпорация да защити служителите си.
Най-вероятно, да. То има и още едно нещо, нали, специално за темата за радикализация и пропаганда, че е доста субективна. Става дума, един народ, една държава може да мисли дадено съдържание за пропаганда, но друг народ, друга държава може да го мисли за най-обикновено окей съдържание.
Да.
Най-прост пример, KKK, нали, клана, който е в щатите, не е обявен за терористична престъпна организация. Изобщо не е обявен, въпреки всичките там
случаи на насилие
и така нататък. Хизбола също е малко така, САЩ, нали, са против, други държави в... Общо дето мисля, че 50-50. Други държави в света не са против, нали. И много други примери имаме покрай работата ни, така сме попадали, че, да кажем, така, във Франция се интересуват от специално, нали, едно нещо, в Германия от друго нещо и така нататък. Тоест, концепцията за радикализация и пропаганда е различна навсякъде. И една софтуерна компания, която дава платформа за споделяне на такова съдържание, естествено, нали, не че ги се защитавам, но разбирам, че е доста сложно, нали, да направят нещо, което да се обхваща, така да се каже, правилата навсякъде, всички държави, защото, примерно, ако те филтрират, да кажем, някакъв вид терористични организации с по-арабско съдържание. Това естествено ще се погледне малко и като расизъм от някои други държави. Така че много е особена тази тема и сложно е да се определи на 100% това е кофти съдържание, това не е кофти съдържание. Примерно, ние това съдържание, с което сме най-често така работили, е съдържание, където се цитира някакъв вид религиозни текстове.
Mm-hmm.
Тези текстове са, нали, само като ги гледаш, нали, така, като ги четеш, те нямат абсолютно нищо кофти в тях. Нали, това са, все едно цитираш Библията. Нищо нередно няма в тях. Обаче.
По смисъл?
По смисъл дори. Uh-huh. Обаче, когато го вкараш в мрежата, кой е споделил това съдържание, кой е харесал това съдържание, какви са коментарите под това съдържание, разбираш, че това е по-скоро радикализация. Че това е по-скоро коментар, който нали, се опитва да радикализира някакъв вид тема, тематика. Така че не трябва да се... Това е и сложното междуто в този тип анализи. И говоря и пак за тези компании, които социалните медии, нали, които предоставят такъв тип платформи, е, че те не могат да анализират едно съдържание без контекст. Те трябва да вземат контекст, коментарите, мрежата от хора, човек в какви групи присъства, по какъв начин пише. Тоест, той трябва да създаде буквално профил на човека,
да.
И на база на това да се анализира. Това правим ние всъщност като част от един от проектите, в който работим. Опитваме се да правим анализ на профили в социални мрежи, като предоставяме, така да се каже, линк към профила и той минава през всичките постове, минават през приятелите, какви постове са споделили, най-близките му хора, т.е. тези, които са коментирали най-често под постовете. И на база на това се прави вече една мрежа от... да, дори може да се представи като мрежа от групировки, защото те са, как да кажа, хората с общи идеали, с общи виждания към подадена тема, те са си в един балон, в един пашкул. И ти като ги разделиш в този пашкул, вече трябва човек да се намеси, нали, тогава идва момент, където да. Човек се намесва, вижда, нали, този тип анализ, вижда пашкула, вижда балона, вижда фактите, т.е. обективния анализ, който е върнал алгоритма и на база всичко това вече прави преценката финална, дали това клони към някакъв вид радикализация или радикализационна група или не. Исках да кажа с всичко това, че нещата са доста по-сложни, отколкото реално са, и както споделих по-рано, за експлицитните тип съдържания, където наистина не споделям нещо, което е кофти, това е лесно, може да се разпознае mm-hmm. автоматично. Обаче за такъв тип, където човек ми цитира Библията, да кажем, е много по-сложно. Нали, ти нали, самия пост, като гледаш в без контекст, ще кажеш, че всичко е наред с него. Обаче, като се върнеш назад, ще разбереш,
там
че
там няма човек... да се поставят под въпрос някакви факти, да се, нали, да се проверят mm-hmm. в случая.
Да.
Може би оттам идва цялата тази работа и не изглежда като внушение, изглежда като факти, които са проверими. А когато имаш една тотално фалшива информация, фалшива новина с внушение. Внушение се прави с кадри, с гръмко да. Заглавие. Нали? Да. Тогава вече... Тогава вече, не знам, по-лесно е проверимо.
По-лесно проверимо, да. Точно така, да. Много по-лесно проверимо е така, защото се базираш на това, което ти е предоставено да. От тебе. В другия случай, да. Трябва да се връщаш назад, буквално трябва да се връщаш първите постове на човека, какви са били и как се са изменили. Между другото, като говорим за пропаганда в България, сега с последните, така, с кацяло, с покрай изборите, се появиха много фалшиви профили. Включително и такива, които и мен ме добавяха.
Къде?
Във Фейсбук.
Да.
Профили на хора, mm-hmm. които като ги видиш, изглеждат като напълно реален човек.
Да.
И те добавят и ти виждаш дори, че имаш 30 общи приятели с него. Си казваш, да, освен това виждаш, че е от родом от същия град като тебе. И си казваш, този човек, може би се познаваме с него, дай ще го добавя да видя.
Изглежда правдоподобно.
Да, правдоподобно изглежда.
Но ти не можеш така да разбереш дали е трол или просто е фалшив профил.
Не
просто
можеш.
Отваряш и...
Отваряш, гледаш му постовете, даже в началото, нали, постовете са такива, които да са близки до твоята, на твоя начин на мислене, твоя да. Пашку, нали, социален пашку, социален балон. И си казваш, а това е човек от моите среди, значи ще е някой, който мога да има доверие. И това е истинска история. Това е
обекна, история. Да, обект на твое изследване. Аз имам няколко, после ще ти кажа.
И в един момент, нали, той ме добави, да кажем, май месец или нещо от сорта. И в един момент говоря, колкото повече наближаваха потенциалните избори, идеологията на този човек се промени на 180 градуса. Ага. В коренно различна посока, в посока, в която аз самия, нали, не съм. Не мисля и не говоря в тази посока.
Стана дълбоко партиен този приятел.
Дълбоко партиен и то примерно споделяше по 3-4 пъти на ден такъв тип постове. Нали? Постове с хейт, ясен хейт спич, постове с ясна дезинформация дори. И аз в един момент бях, какво се случва с този човек. Нали? В началото споделя едни постове, в един момент почна коренно различни постове да споделя. И някъде покрай, към края на август, началото на септември, излязоха много коментари, статии, но то не беше статия. Също ми такива постове на мои приятели вече, които наистина имам доверие, които ги познавам и лично, където казват, че този профил е фалшив и съответно всеки, който го има, да го махне. Да, дори някои човека ми писаха и ми казаха, аз видях, че ти си в неговите приятели, махни го, защото този профил е фалшив и е трол. И просто един пример на това как един фалшив профил се развива. В началото е близък до твоите виждания и ценностна система и в един момент се разминава драстично в посока той да се опитва да те промени, манипулира ти да мислиш за съответно политически...
Като с промяната на имената на Facebook групите. Аз говорих си с един мой колега по убеждение и той ми беше казал как е попаднал във Facebook група чисто информативно, а не за да бъда активист. Да. И му вярвам, защото го познавам този човек. Той каза, че името на групата е сменено 4-5 пъти.
Да.
И негови приятели са направили скриншотове на промяната на имената. Да. Те си били... Групата е започнала като не толкова партийна, след това е станала за Слави Трифонов, след това е станала Антигерб, след това е станала Про-БСП, след това е станала нещо друго. Нали, в момента ти казвам, нали, по смисъл ти цитирам. За абсолютно същата група, да.
Да.
Но...
Тя в началото започна, между другото, сега не си спомня дали точно тази група, защото имаше няколко такива групи. Започна с постове, снимки от България. Тоест едно споделят някакъв вид български културни паметници, природа и така нататък. И аз бяха ме добавили в тази група. Между другото, не си спомня точно как влязох, мисля, че ми бяха добавили. И в един момент става нещо коренно различно. Нали? Почва да говорят против, първо, нали, точно както ти казваш, против партията на Слави Трифонов, после против Ерисква друга партия, после против Ерисква трета партия и така нататък.
Ама, не знам, лошото е, че не е публична тайна. Не знам, може би хората не се замислят, че има изключително много политически тролове в последните няколко години в България, защото миналата година беше политическа година. Тази година, 2022 година, също можем да кажем, че е политическа година. И от... Въобще политическа криза си има от няколко години в България. В смисъл и в главите на хората, и като парламентаризъм, и нали да не отприщвам темата. Хората, не знам, замислят ли се... Защото аз примерно се замислям и искам, както и ти предполагам, да по възможност да го огласяваме това нещо и да противодействаме на цялата тази работа, да ни бъде като мисия. Хората какво правят с такива хора, като този пример, който ти ми даде и групи? Хората не им ли прави впечатление, че трябва някаква хигиена или да сменят социалната мрежа или тези проблеми да се работи върху тях ли? Не знам как да се израза.
Ами, както ти казах, както ти споделих по-рано, трябва критично мислене. Просто това е истината. Не, то не трябва да си, как да кажа, интелектуалец, да си супер интелигентен и от сорта. То идеята е да се съмняваш в всичко, което ти поднася социалните медии. Първо да знаеш, да си наясно, че може би най-вероятно голям процент от съдържанието, което се поделя там, не е истинско. Т.е. да знаеш, че изобщо съществува такъв тип съдържание. И оттам насетне ти всеки път, като попаднеш на някакъв такъв тип съдържание, да почнеш да проверяваш. Ако трябва, дори да се обаждаш на твои приятели. Нали?
За мен е абсолютно правилен би бил този подход.
За съжаление, в моите среди, не говоря, нали, като цяло само в IT, като цяло хората в моето обкръжение съм усещал не малко хора, които, нали, са супер интелигентни, включително, нали, с образователен ценз, тип доктор, професор и така нататък.
Да.
И въпреки това се така да кажа, се подлъгват или се подхлъзват от тези неща, които се споделят онлайн, като, нали, фалшиви новини, като Chemtrails и
Chemtrails е човече, не знам дали не е прекалено даже, не знам, то е смешно Chemtrails и земята е плоска и,
о, това, да, да,
и 5G.
Еми, какво да ти кажа?
Мисля, по-ми е хора... смешно, отколкото тъжно.
Да, това са хора, на които като ми обясниш физичните явления, по които се създават, нали, така наречените Chemtrails,
да.
И те ги разбират, нали? Те са били, да кажем, физици, кой се занимава с някакъв друг тип инженерство и така нататък. И те разбират и въпреки това
не го осмислят.
Не го осмислят, не го вярват. Нали? И ти пускат някакво видео. Аз си спомням, бяха споделили някакво видео на самолет, който беше в... Така, значи видеото беше на самолет, който пускаше голяма пара около себе си, голяма такъв пушек дим около себе си. И каза, ето това е пример на самолет, където в някакво европейско летище без да искал натиснал копчето с Chemtrails, се е пуснало това на летище.
Това е червеното копче с Chemtrails, ето е долу в дясно. Нали?
И аз му викам, чакай малко сега, ти проверил ли си, че това е европейско летище и така нататък. Същото видео го качвам в, със снимки в Google. И всъщност това е летище в САЩ от преди 10 години и това не е Chemtrails, ми е някакъв там, някаква пара беше. Нещо, което там, не са по погрешка са го пуснали, ма не от самолета, ами от другите там уреди. Дори може да седете точно за какво ставаш дума. И му показвам тези неща, предоставям ги като факти и въпреки това той е някакси като си... Човекът си нуми едно нещо и... Знаеш какво? Хората ги е страх от това да им спукаш балона, да им спукаш пашкула, в който те се намират.
Комфортната зона някакво.
Точно така, зоната на комфорта. Защото това е, те се чувстват тогава безопасни. Те се чувстват в този пашкул безопасни. Ти като им ги пукнеш и като кажеш, че земята не е плоска, ми всъщност е, нали, не, сфера и така нататък, те ще са, как така, почват веднага, нали, да са в denial, така да се каже, защото просто така се защитават спокойствието, комфорта. Напълно нормално е, човек се страхува от непознато, човек се страхува от това да бъде в среда, в която няма, не знае как да реагира. И това е част от природата на човека, за съжаление.
Понеже няма да не стигне времето, хубаво да минем това, което исках да питам преди малко е, как трябва да се обучават кадрите за проверка на манипулирани кадри, изображения и къде сме в момента?
Да. Значи със сигурност трябва да се научат да четат така наречено латерално или странично, т.е. както споделих по-рано, да не се чете нагоре-надолу, ами да се проверява всеки ред.
Това потребителите или въобще хората, които са в твоята сфера или
всички?
Всички.
Всички.
Да, добре казано.
Да се проверяват всеки един факт, който представя статията. Нещо, което е много важно сподели в случая, че една статия може да има 90% вярно съдържание, но 10% да са фалшиви новини.
Mm-hmm.
Тоест, опаковката на статията да изглежда, че всичко е достоверно, фактите изглеждат окей, обаче 10% от тези факти, примерно някакви цифри, години, личности, да са тотално грешни. Така че, като започнеш да се проверяваш фактите в една статия, да не спреш до средата, да кажем, и да продължиш и надолу. Тоест, на мен ми се е случило често, примерно чета и гледам, до средата е супер, достоверно, окей, и накрая завършва с нещо типа и еди си кой присъства на тази среща, като този човек примерно дори не е бил в страната тогава, когато се говори, че е присъства, т.е. веднага нещо е някаква грешна информация. Като тук не е задължено да бъде дезинформация, може да е мисинформация, т.е. да е просто грешни сведения, грешна информация. Второто е да се използват търсачки като Google за проверка на съдържанието. Тоест не само за текстово съдържание, но и визуално съдържание, да се качи там, да се търси по снимка и съответно да се види кой е източника на тази снимка. И трето, нали, това вече за по-професионалистите, които нали, журналисти и хора, които се занимават с проверка на фактите, да имат нужния арсенал от софтуер, който да помага по така да се каже, автоматично и по-обективно да проверява фактите, които са в една статия. Нали, тук говорим за софтуер, който автоматично да анализира изображенията, да ти каже дали са манипулирани, софтуер, който да открива минимални разлики в, примерно, софтуерите за редакция на изображения, те имат специфични артефакти, които слагат в файловете. Било то като така наречен exif данни, т.е. данни, които са вкарани в метаданни, които са вкарани в самото изображение, но не се визуализират, но се визуализират само със специален софтуер или някакъв друг тип пикселни данни, които само отново специализиран софтуер би могъл да ги да го разпознае, че е модифицирано. И хубаво е да се ползва такъв софтуер, защото в крайна сметка, нали, човек може да проверява факти, но проверката на факти ти си ограничен до това, което има налично онлайн. И оттам насетне не започваш да проверяваш вече какво точно е модифицирано по изображението и така нататък. Абе, общо взето, ако трябва да самаризирам, ти трябва да си детектив. Истината е, че трябва да си детектив. Аз самия съм проверял факти, имам предвид така, като чета някакви статии, като се вглеждам в детайлите на снимката. Mm-hmm. Примерно статията е, да кажем, нещо свързано с цените на петрола или на газта или нещо от сорта, и снимката е направо ще извади очите, че е заснета лятото. Mm-hmm. Да кажем, пък става дума за зимата. Mm-hmm. И се дават там някакви хора, как стоят и гледат някакъв вид бензостанция, нещо от сорта. И ти виждат, че те са с къси гащи, с ръкави, дали навън е слънчево и така нататък.
Извън всякакъв контекст.
Да, това е най-просто казано. Не?
Примерно, знам, че доста сериозен така проблем и е доста любопитно за много хора елементите в човешкото лице, където има най-много mm-hmm. манипулации. Може ли да кажеш накратко, освен това, което си бяхме говорили с теб покрай подмладяването в филми като The Irishman на Скорсезе, където подмладените лица на Де Ниро и на Пачино с ясно личат изключително светлите очи на актьорите.
Да.
Какво, на какво се базира това нещо? Защото това е въпрос, който не бяха помолили да ти задам специално.
Значи, така наречените deepfake методи, които основно работят по начин, по който да заменят едно лице с друго лице, те трябва да направят така, че лицето, което, с което заменят, да е така слято или да прилива с кожата на mm-hmm. човека, че да не си личи, че е модифицирано. Обаче методите за приливане в кавички са такива, че оставят специфични артефакти след себе си. Тоест, примерно, ако ти смениш лицето с друго на човек с друг тип цвят на кожата, т.е. друг тип на кожата и друг цвят на кожата, ясно ще се личи границата, в която лицето е поставено. И то се личи като едно такова замазване. Нали? Такова, все едно си минал с акварелните бои и си го замазал, нали? така че да изглежда в един тон. Това е най-специфичният маркер, който издава такъв тип модификации.
А това понеже аз съм го виждал съм го на много места, това с цвета на очите, откъде идва, на какво се базира и въобще има ли алгоритъм, който да трябва да се учи, докато стане съвършен и тези очи не станат нормалните на човека, който...
Значи това е, отново са такива артефакти от припоставяне, защото не ти искаш и самите очи да се движат, искаш и самите очи, нали, да mm-hmm. клепачите да мигат и така нататък. И съответно това е просто артефакт от алгоритмите. Сега, дали алгоритмите могат да станат перфектни до степен, в която да не си личат, лека по лека отиваме натам в тази посока. Обаче все още се виждат и ни такива специфични проблеми в тези алгоритми, като например това, че зениците са квадратни.
Да.
Не са...
Ако много се вгледаш и зумнеш, ще видиш, че са квадратни, така ли?
Да, точно така. Тоест формата не е типична, нали, на естествените очи, нали, начин, по който изглеждат. И това е, всъщност ти доста добре го каза, начинът, по който можеш да ги разпознаеш, е като зумнеш. Mm-hmm. Като се гледаш в пикселите, в детайлите, ако има нещо нетипично, нали, като замазване, бърване, като оцветяване по-остро в някакви региони, значи просто истината е, че е по някакъв начин манипулирано. Сега, то има страшно много платформи и социални мрежи, където хората си качват по подразбиране манипулирани изображения. Тоест, примерно, човекът си направи снимка и телефон му слага филтри, прави го 30 години по-млад и така нататък. Общо взето, там, както ти знаеш, там много ясно се личи, че е модифицирано. Така и с deepfakes, де-факто.
Добре, беше ми много интересно. Благодаря ти, че беше мой гост. За мен беше много голямо удоволствие. Надявам се да се видим скоро пак, да си продължим интересния разговор и да призовем хората да се информират преди да взимат каквото и да било решение и да проверят информацията.
Точно така.
Благодаря ти.
И аз благодаря.
До скоро.